No rītdienas līdz svētdienai naktstundās cilvēkiem būs jābūt mājās. Nekur nedrīkstēs iet no pulksten 10:00 vakarā līdz 5:00 no rīta. Izņēmums būs tie cilvēki, kuriem jāturpina strādāt. Šādi paši ierobežojumi būs divas dienas nākamajā nedēļā, 8. un 9. janvārī, kad ir pareizticīgo Ziemassvētki. Šādus ierobežojumus ieviesa, lai cilvēki satiktos vēl mazāk. Tad COVID-19 būs mazāk iespēju izplatīties. To, lai šos noteikumus ievēro, uzraudzīs policija un arī bruņotie spēki. Ārkārtējo situāciju valstī pagarinās līdz 7. februārim. Šobrīd tā ir spēkā līdz 11. janvārim. Aizvadītajā diennaktī Latvijā COVID-19 atklāja vēl vairāk nekā 800 cilvēku, 25 miruši. Mirušo vidū ir arī kāda 27 gadus veca sieviete. Viņa ir līdz šim jaunākais mirušais COVID-19 pacients Latvijā. Stacionēto skaits aizvadītajā diennaktī sasniedza 134 slimniekus. Līdz ar to joprojām slimnīcās ārstējas vairāk nekā 1000 pacientu. Naftu, kas Baltijas jūrā noplūda no Būtiņģes naftas termināļa, vairs nevar redzēt. Tā sadalījās smalkākās daļās. Tomēr Latvijas jūras spēki turpina meklēt caurļuvadu, kas norāvās no termināļa. Tajā ir daudz naftas. Tas automātiski noslēdzas un pat laban, tam būtu jāpeld pa ūdens virsu. Ir svarīgi to atrast, lai tam neuzbrauktu kāds kuģis. Valsts vīdes dienests izvēlējās, kurš veidos un pārvaldīs dzērienu iepakojuma depozīta sistēmu. Izvērtēšana bija ilga un pretendenti beigās bija divi. Uzvarēja uzņēmums depozīta iepakojuma operators. To veido lielākie dzērienu ražotāji. Depozīta sistēmai jāsāk strādāt pēc vairāk nekā gada. Par sistēmas ieviešanu vēl ir daudz nezināmā. Plānots, ka daudzas preces veikalos kļūs par 10 centiem dārgākas, naudu varēs atgūt, nododot šo preču iepakojumu, pudeli vai skārdeni. Tikai 28% cilvēku domā, ka viņiem nākamais gads būs labāks nekā šis. To, ka Latvijai nākamais gads būs labāks par šo, domā vēl mazāk cilvēku. Tā liecina aptauja. Citviet pasaulē Horvātiju jau otro dienu satricināja spēcīga zemestrīce. Dzīvību zaudēja vismaz 5 cilvēki, 10 ievainoti, bojātas arī ēkas. Drošības apsvēruma dēļ kaimiņos esošā Slovēnija slēdza savu atomelektrostaciju. Lielbritānijā varētu būt vēl stingrāki karantīnas ierobežojumi. Situācija tur kļūst arvien sarežģītāka. Slimnīcās ir vēl vairāk cilvēku nekā aprīlī. Dienā atklāja vairāk nekā 41 tūkstoti COVID-19 gadījumu. Tas ir kārtējais saslimušo skaita negatīvais rekords. Aktīvi turpina vakcinēt gados vecos cilvēkus. Veselības dienesta amatpersona uzsver, ka šajā laikā ir īpaši svarīgi pateikt paldies mediķiem. Starptautiskā ledus hokeja federācija darīs visu iespējamo, lai pasaules čempionāts varētu notikt Minskā. Tā saka federācijas prezidents René Fāzels. Pēc 7. janvāra viņš tiksies ar līdzšinējo Baltkrievijas prezidentu Aleksandru Lukašenko. Šveices mediji iepriekš ziņoja, ka līdz ar Latviju čempionātu varētu rīkot arī Slovākija un Čehija. Skaidrību federācija sola līdz 11. janvārim.